Ruokakassi.
6.20. Mietin sitä, että niin kuin millä kapistuksella niin kuin pitäisi ihmisen kahviharrastus aloittaa, niin hyvä kahvi ja vaaka. Ja sitten seuraavana mylly, niin mä jätin vaan heti kotiin.
No miten tämä nyt sitten onnistuu, tämä kahvin valmistaminen meillä? Sä oot kuitenkin sen verran kauan kahvia juonut, että pystytkö sä silmämääräisesti nyt sit arvioimaan hyvän kahvin määrä?
Kyllä mä ehkä pystyn ainakin sinne päin. Ja onneksi toi Aeropress, millä mä nyt keitän nuo kahvit, niin se on aika anteeksiantava, että sillä, niin kun, sillä aika monesta erilaisesta annostuksesta tulee lopulta aika hyvä kuppi, niin sikäli ollaan ihan turvassa.
Ja jos mä nyt tässä ihan rehellinen on, niin mä en juo kahvia. Kun sä pystyt ihan mulle kato täydestä myymään, että
niin.
Tää on ihan mielettömän
aivan
hyvä kahvi.
Nimenomaan, siis sä et niinku oikeesti juo kahvia, mutta saanko mä sut suostuteltua juomaan yhden kupillisen kahvia tässä?
Ilman muuta, ilman muuta, totta kai.
Eli tästä edes juot kahvia.
Ai sä luulet, että siitä tulee sen verran hyvä.
Mä oon itse varmaan näiden suhteen.
Me ollaan aika hauskassa paikassa näitä kahveja keittelemässä. Eli sä toit kotoasi työpaikalle mukaan, koska sä tiesit, että mä oon tulossa hyvät kahvit juomaan, niin me ollaan Nurmijärven kirkon sakastissa.
Näin on.
Tää on tämmönen ihan tunnelmallinen paikka juoda kahvit.
No kieltämättä joo. Paljonko me annostetaan tätä kahvia?
Mitäs kahvia sulla siinä on?
Mulla on Kaffin Lahdessa pahtamaa El Salvadorilaista Bourbon Estate kahvia El Rosario -tilalta. Tämä kehuu, että se on sisältää miellyttävän karamellisen makeuden ja appelsiinisen hedelmäisyyden ja pehmeää silkkistä suutuntumaa ja pitkää jälkimakua lupaa. Aeropress on tämmöinen kahvinkeitin, joka sen on kehittänyt henkilö, joka keksi aikana 80-luvulla sen semmoisen lentävän renkaan, jolla on heitetty ennätysmatkoja. Hän lähti kehittämään niin kuin espressonomaisen kahvin tekemiseen sopivaa välinettä. Ja radiossa tätä on vaikea kuvailla muuten kuin sanomalla, että tämä näyttää yhdistelmältä siis jättiläismäistä lääkeruiskua ja sitten mahdollisesti semmoisia alipainepumppuja, joilla ihmiset jotain ruumiin ulokkeita haluavat tilapäisesti suurennella, kuten sormiaan.
No katsotaan, miten tämä nyt onnistuu. Minkä lämpöstä se vesi nyt sulla sitten oli siinä?
Pitäisi olla 85 asteista. Ei muuta kuin kahvit niskaa ja toivotaan parasta. Sun työ saa laakin tästä pölinästä. Purut lentää joka paikka.
Sun pitää siivota sitten.
Niin siis grammojen ja celsiusasteiden lisäksi se aika, jonka vesi ja kahvinpurut on keskenään tekemisissä, niin se on semmoinen niin kuin aika keskeinen asia, koska me halutaan kahvista paljon makua, mutta sitten me halutaan siitä just oikeat maltit, ei liikaa.
Sekoitus.
Kunnon sekoitus sille. Nyt meillä on kupillinen kahvi tässä valmiina.
Yes.
Mä kehtaan tunnustaa, että mä tein tämän kahvin.
No niin, no se on ihan hyvä sitten.
Silloin takavuosina, kun olin suhteellisen tuore kahviharrastaja ja aina tuli käytyä sitten niin kuin Helsingissä semmoinen peruskahvikävely tekemässä, että käytiin ne muutama paikka, josta hyvää kahvia sai, niin se pystyi tekemään. Niin kuin tiesin ne kohteet, joihin Helsingissä mennä ja kävin niissä ja sillä lailla. Nyt tänä päivänä, jos menisi Helsinkiin ja haluaisi kiertää paikat, joista saa erinomaista kahvia, niin kofeiinimyrkytys iskisi ennen kuin ehtii yhtä kymmenesosaa käydä. Että niin kuin tilanne on muuttunut aika paljon ja aika hyvään suuntaan.
Onko tämä kuinka kallis harrastus? Musta tuntuu, että tietenkin niitä pienpahtimoita on nykyään paljon enemmän, mutta niiden myynti on ihan jotain parin prosentin luokkaa, kun ajatellaan kaikkia kahvin myyntiä. Sä oot ilmeisesti valmis satsaamaan siihen, että onko se susta kallista, halpaa, mitä se on?
No, jos nyt vertaa siihen, että ostaa tarjousjuhlamokkaa kaupasta, niin onhan tämä niinku kahvina siihen nähden kallista. Mutta sitten kun miettii harrastuksia, niin moottoripyöräilyyn nähden tämä on ilmasta. Eihän tämä niinku mahdottoman kallista ole, eikä se on kuitenkin 50 sentin luokkaa tulee yksi kupillinen kahviin maksamaan, eikä sitäkään. Pois lukien sitten jotkut on ihan supererikoiskahvit, joita tietysti aina välillä täytyy saada, mutta ne on ihan oma lukunsa. Siihen nähden, mikä määrä työtä on tehty niin kuin tuottajamaassa kupillisen aikaansaamiseksi, niin siihen nähden niin eihän tämä eihän se hinta ole niin kuin oikeastaan mitään. Omalta osaltaan vähän korjaa sitä niin vääristymää, mikä näissä hinnoittelussa on, niin se että täällä suostutaan sit maksamaan pikkasen enemmän kahvista. Että tyypillisesti ja oikeastaan lähes aina, niin nämä erikoiskahvit on myöskin sellaisia, että oli niillä ulkopuolista sertifikaattia tai ei, niin niistä maksetaan reilusti reilua kauppaa korkeampi hinta tuottajalle.
Eli voi hyvällä omalla tunnolla juoda. No täytyy sanoa, mä en nyt uskalla todellakaan lähteä hakemaan mitään sanapareja tähän, mutta tosi pehmeetä ja mä en tiedä mikä tämä maku on. En mä uskalla lähteä arvailemaan.
Tosiaan se hapokkuus, mitä siellä etiketissä kuvattiin, niin se olisi niin kuin appelsiininen ammattilaisten mielestä.
No hei, kuule, en mä siis yhtään ihmettele, koska jotain hedelmäistä mä tässä maista, sitä mä hain.
Kyllä.
Mutta mä en uskaltanut sanoa sitä, että niin. Jos mä oon ihan väärässä, niin sit mä oisin nolannut itse.
Se on tämä meidän ujostelun kulttuuri näiden makukokemusten kanssa. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että jossain vaiheessa viinikulttuurissa on oltu niin jotenkin semmosia tärkeileviä. Että kaikkein on tämmöinen tärkeily, että siitä kun päästäisiin eroon.
Millä kaikilla tavoin kahviharrastus näkyy sitten, Markus Asunta, sun elämässä? Sitä juodaan ja sitä tehdään.
No juodaan, tehdään ja mä oon nyt pari kertaa käynyt tosiaan näissä kilpailujutuissakin pyrähtämässä, mutta sitten mä bloggaan kahvista otsikolla Kahjona kahviin. Meitä on Suomessa muutama muukin, ainakin nyt täytyy uutta ja papuja ja polkuja blogit mainita tässä yhteydessä. Me ollaan tämmöinen kahviharrastajien troikka. Voisi puhua amatööreistä niin kuin siinä merkityksessä, että amatöörihän tulee latinan amator-sanasta, joka tarkoittaa rakastajaa. Niin tämmöinen niin kuin rakkaudesta lajiin tyyppinen homma, mikä meillä on. Ja mulla on semmoinen ajatus, mä jotenkin haluaisin ajatella, että tämä rakkaudesta lajiin on niin kuin se, miltä pohjalta tämä kahvikulttuurin muutos on tapahtunut. Että paljon on niin kuin porukkaa, joka on niin kuin lähtenyt harrastajapohjalta ja sitten päätynyt sydämestään tekemään sitä ja sitten huomaa yhtäkkiä päätyneensä ammattilaisiksi. Ja mun tieni on ollut hieman erilainen, mutta niin samalla lailla kuitenkin kahviamatöörinä.
Milloin sä erityisesti nautit kahvista? Mihin hetkiin kahvi sulla kuuluu?
Semmoinen oman rauhoittumisen hetki. Soisin, että pystyisin pitämään oman rauhoittumisen hetken aamulla ennen kuin rupeaa päivän hommiin. Aina se ei onnistu, silti jotenkin aamulla on saatava kahvia. Mutta sitten niin kuin päivällä, alkuillasta, se on semmoinen, niin kuin pistetään muut asiat vähäksi aikaa sivuun ja keskitytään siihen, mitä kupissa on.
Ruokakassi.
Ilkka Weiström, täällä on aivan mieletön tuoksu. Mä astuin tuolta kylmältä Kuninkaankadulta tähän T-kauppa Weiströmiin sisälle, tai Tampereen T-kauppa, näinhän se myöskin teillä tämä liike tunnetaan, niin täällä on ihan hillittömästi purkkeja ympäriinsä. Tämä on tämmöinen pieni kauppa.
Tämä on pieni kauppa, joillekin taivas ja joillekin ehkä vähän semmoinen vastakohta siinä, koska paljon purkkeja ja paljon tuoksuja, niin se herättää monessa kauhun tunteita, varsinkin jos se ei ole T-kaupassa ennen käynyt. Mutta tervetuloa nyt tänne sitten katselemaan. Meillä on oikeastaan tosi vaikea sanoa, että mikä on semmoinen suosituin tuote, koska me tehdään tosi paljon itse. Eli muun muassa kaikki maustetut teet täällä, nehän on meidän omaa käsialaa, koska meillä ei saa olla niitä teollisia aromeita, mitä yleensä teessä on. Suosikkeja sen takia tietysti täältä on useita asiakkailla. Varmasti yksi semmoinen on ehdottomasti tämän Earl Grey Black. Ja monellahan suomalaiselle Earl Grey tarkoittaa maustamatonta mustaa tietä, vaikka ihan oikeastihan siinä on bergamotti hedelmää, joka on tämmöinen sitrustyyppinen vaihtoehto sitten maustamiseen ja tulee Italiasta Bergamon viljelyalueelta ainoastaan ja on kyllä yksi näistä herkuista.
No saako sitä vähän hiplata? No,
totta kai, meillä on täällä nämä pienet tuoksinoit, että tietä aina kun ostaa, niin pitäisi käyttää nenään sen valinnassa. Se on oikeastaan ainoa semmoinen järkevä tapa ostaa tietä, koska meidän maistamisesta näin 2/3 on ehkä suunnilleen haistamista ja nenä kertoo tosi paljon. On ehkä pikkusen eri kuin mihin on moni tottunut bergamotin kanssa, koska tässä oikeasti tulee se sitrus. Ja tämä on viimeistä poimintaa näistä hedelmistä, mitä on käytetty maustamiseen. Se on erittäin tuore ja vahva.
No mut musta tee, se on siis se suosituin suomalaisten juoma, jos teistä puhutaan.
No näinhän moni ajattelee, mutta pakko sanoa näin, että kyllä vihreä ja musta on melkein 50-50 nykypäivänä. Että totta kai sitä paljon mustaa myydään, mutta varmaan mustan suosio tulee edelleenkin tuolta kahvilamaailmasta, missä on paljon tätä pussiteetä ja se on yleensä mustaa maustettua tai maustamatonta, mutta tee-ihmiset ostaa kyllä ihan valtavasti vihreät teetä ja myös esimerkiksi japanilaiset teelaadut, mikä on ennen ollut tämmöinen erikoisuus Suomessa, niin ne on arkipäivää ainakin meidän asiakkaiden ostoslistalla.
No voiko mä tuoksutella jotain vihreitä teetä?
Kyllä totta kai. Tässä on esimerkiksi kiinalaista sencha, joka on semmoinen klassikko. Tämä on se, että kun ostaa pussiteetä tai muuten teetä yleensä, niin se on monesti juuri tätä. Ja kiinalaisen teen pohjatuoksu on semmoinen tietty kuiva heinä ja vähän hedelmäinen nuotti. Tämä on rakastettu ja myös joidenkin mielestä kohden tylsä tee nykypäivänä.
Tämä on muuten ihan todella tuttu tuoksu myös.
Se on kyllä, siis Kiinahan jyrää teessä.
Vaikka mä en itse hirvittävästi erilaisia teitä ehkä elämäni aikana juonut, mutta tämä on kyllä tuttu tuoksu. Sulla Ilkka vilahti tuossa aivin puheissa teen maustaminen, kun pohdit, että mikä teillä olisi täällä semmoinen oikein suosittu juoma. Niin mitä se tarkoittaa, kun sä puhut, että te käsin maustatte teetä?
No se on justiinsa se, että siinä missä yleisesti ottaen teekauppojen valikoimasta justiinsa melkein 100% on nykyään maustettua tukkuteetä, niin me haluttiin lähteä sille tielle, että meillä ei ole teessä mitään ylimääräistä ja kaikki raaka-aineet on aitoja luontaisia, että vaikka justiinsa se puolukka on aitoa puolukkaa ja vanilja on aitoa vaniljaa. Mutta tuolla ylhäällä näet hyllyn päälle, siellä on meillä näitä tynnyreitä, missä me maustaan itse teetä, että siellä on tulossa nyt esimerkiksi meidän joulupuolella, niin siellä on appelsiinikanelia ja monia muita makuja sitten. Täällä me tehdään niitä paikan päällä.
Hei, mites muuten tämä joulu? Mä aina unohdan, että se on ihan tuossa oven takana.
Joulu näkyy teessä tosi paljon, että sehän on meillä ainut vuoden sesonki ja varmaan ihan sama on kahvissa ja monessa muussa tuotteessa, että jouluna tehdään se ainut iso myynti, jos tehdään, että tässä kovasti maustellaan ja pohditaan ja tehdään ja suunnitellaan, että saadaan mahdollisimman hyvin tuotteet sitten asiakkaille tarjolla.
No, joo, joulu ehkä tosiaan nämä kuumat juomat ja lahjaksi, niin tee on kyllä semmoinen aika oivallinen aineeton lahja. Tavarahan tähän maailmaan mahtuu.
Joo, teekoppina täytyy antaa semmoinen vinkki lahjojen ostajille, että hyvät ihmiset, älkää ostako jouluteetä joululahjaksi. Mä aina sanon, että se on tämmöinen hassu ilmiö, että joulutee on tosi hyvää ennen joulua, mutta mä en tiedä, haluaks kukaan saada joululahjana sitä ihanaa, hyvin joulumausteista teetä, jota sitten pitäisi syödä kuitenkin sitten alkuvuodesta ja tammia helmikuussa siitä eteenpäin. Että mulle joulutee on aina rajattu siihen, että sitä juodaan ehkä joulun välipäivinä vielä, mutta siihen se loppuu.
Joo, siinä saattaa käydä semmoinen homma, että pikkusen tulee jo ähky niihin kaikkiin joulun herkkuihin ja joulun makuihin, niin joo, mä en ole tullut ajatelleeksi tota. Mulla tulee semmoiset hienot vanhat rouvat mieleen ja sitten semmoiset yliopisto-opiskelijatytöt, jotka juo teetä.
No tää saattaa olla semmoinen tietty mielikuva, mikä mullakin aluksi oli, mutta pakko sanoa, että siis jos nyt jotain stereotypiointia tässä tekisi, niin yleisesti ottaa naiset ostaa hyvää maustettua, maukasta teetä. Ja sitten meillä on se isompi erä, ja ne on miehet, joka ostaa laadukkaampaa tuotetta. Eli miehet helposti hifistelee myös teen kanssa siinä, että ostetaan vähän kalliimpaa, ostetaan erikoisempia. Ne perinteiset, niin sanottu tylsät maut ei esimerkiksi kelpaa. Ja jos me ajatellaan vaikka meidän maukasta puolukkavanille teetä, missä on aitoa puolukkaa ja bourbonin vanilja, niin tämä on nyt ehdottomasti naisten tee. Juuri näin. Sinne sitten taas vaikka, jos tarvitaan tuolta Darjeelingin ensipoiminta, joka on se teemaailman arvostetuin tee ja suurin huijaus teemaailmassa melkein yleisesti ottaen, niin tämä on taas kyllä semmoinen, miten miehet ostaa enemmän. Tässä on kuiva heinä, hunaja ja kukkien nuottia. Aivan valtavan hyvä tee. Samat lehdet, jos käyttää vaan kerran, niin kuin muutenkin hyvälaatuisessa teessä, niin se on sama kuin se olisi perunasta vaan kuoria, että se on suorastaan niin kuin hulluutta. Ja tässä on kaikki sellainen tekniikka ja just tämmöinen jatkumo, että samoja lehtiä käytetään monta kertaa ja käsitellään, niin se on hifistelyä, mikä sopii usein enemmän miesten maailmaan.
Ehkä just jos ei ole teen maailmaan vihkiytynyt, niin helposti ehkä tulee sellainen mielikuva, että tämä on jotakin tosi hienoa. Ja pitäisi tietää oikeat sanastot ja just nimenomaan niin kuin vähän niin kuin niistä teelaaduistakin enemmän, että siitä edes vittiin puhua. Onko se kuinka semmoista hifistelyä?
No se voi olla. Et kyllähän mäkin itse opiskelin japanilaista teetä, eli niin sanottua teeseremoniaa, missä me kimono päällä, tatamien päällä tehdään teehuoneessa teetä. Mutta ei sen tarvi olla sitä. Että oikeasti mä aina vähän kiukuttelenkin tonne, kun näkee tee-ihmiset, ammattilaiset puhuu kauhean hankalasti teestä. Että tee on oikeasti helppoa. Että periaatteessa tarvitaan hyvä sihti tai pannu ja hyvälaatuista teetä. Se on kaikki, mikä oikeastaan tarvitaan. Et teen hauduttamisen nyrkkisäännöt on helpot. Oikein lämpöinen vesi, tosiaan tee, jokaisella teelaudulla on oma lämpötila, mikä on tosi tärkeä. Kaadetaan niiden teelehtien päälle ja sitten ne teelehdet turpoo siellä vedessä kokonaan auki. Eli tarvitaan hyvä sihti. Nämä tämmöiset pienet pallot, mitä ihmisillä on kotona, niin mä oon sanonut aina, että ne voisi laittaa olan yli sinne metallinkierrätykseen ja panostaa sihtiin, koska jos sihti on huono, niin teelehti ei pysty turpoa siellä auki, jolloin se ei pääse tirskauttaa niitä vaikuttavia aineita ja makuaineita veteen ja tee ei haudu kunnolla. Ja sittenhän se monelle teepussi, ihmisille varsinkin tuttu litkuttelu, että nostellaan ja heilutellaan ja yritetään saada sitten teestä mahdollisimman paljon makuja irti sillä pumppaamisella ja se tietysti pilaa sen teen, eli parkkihapot hyökkää sitten sinne teen sekaan. Mutta periaatteessa tämän kun noudattaa, eli noudattaa lämpötilaa, aikaa ja sitten muistaa hauduttaa ne samat lehdet monta kertaa, niin tee on itse asiassa tosi helppo juoma.
Aha, no niin, päivää.
Tervetuloa helmeen vai? Meillä
no, mutta hei, kuka sä oot?
No, mä olen Seppo.
Sä olet Seppo. No niin, ja sä tulit tänne asiakkaaksi.
Kyllä vain.
Ootko sä kova juomaan teitä?
No, lähes päivittäin. Ei nyt ihan joka päivä kuitenkaan. Enkä mä juo teetä, mä juo roibosta.
Eli tää on tää tiukka ero nyt, että sinne missä on sitä lehteä, niin on teetä ja nämä on sitten haudukkeita, eli nimenomaan esimerkiksi roibosta.
Juotko sä kahvia?
Joo.
Molempia?
Joo, siis tätä mä juon illalla ennen nukkumaan menoa.
Aha, niin se kuuluu sulla semmoisen iltarutineen.
Joo, ja kahvi menee sitten aamulla ja päivällä aika paljon. Mutta mä oon huomannut, että tää on iltajuomana parempi.
Onko tässä joku sellainen, että tiedätkö, rauhoittaisi niin kuin ennen nukkumaan menoa vai onko se enemmän omassa päässä ja se on sulla sellainen, niin kuin, tiedätkö, sellainen rutiini, joka rauhoittaa siihen iltaan?
Mä luulen, että se on psykologinen vaikutus. Joo.
Kuuluisa placebo. Mä en sanonut aina, että niin kauan se vaikuttaa, niin sillä ei ole mitään väliä.
Niin, se tulee hyvä fiilis.
Paperinen kuitti mukaan.
Ei tarvitse. Okei, okay. Hei kiitos paljon.
Kiitos ja
moi moi. Moi
moi. Moi moi. Itse asiassa livahdetaan Sepon perässä ulos ja vieraillaan tässä vaiheessa myös toisaalla Tampereella. Käydään Pirkanmaan paahtimolla. Suomeen on perustettu viime vuosien aikana useampia pienpaahtimoita, joka kuvastaa hyvin tätä lähiruokatrendiä, joka vallitsee. Tuomas Rocher, sä vähän varoittelit mua, että teillä on täällä joulukiireet ja meillä ei melkein edes syntynyt treffejä ollenkaan, mutta sit sä hellyit. Niin, mä en tiedä, että hellykö sun työkaveri.
Ei, kyllä me niinku yleisen edun nimissä suostutaan kuitenkin, että vaikka joulukiirettä onkin. Tämä on meidän tämmöinen high season, tämä joulun aika, että on kovasti liikelahjakahveja ja sitten ihmiset ostaa joululahjaksi myös paljon kahvia.
No perinteisesti Suomessa on juotu älyttömät määrät kahvia, että tavallaan siinä ei ole mitään isoa muutosta tapahtunut puoleen eikä toiseen, että se on siinä 10 kilon paikkeilla, mutta että ehkä nämä, niin kuin nämä pienpahtimot ja erikoiskahvit sitten on sitä uutta.
Edelleen ihmiset juo paljon kahvia, mutta on silloin ihmiset on valveutuneempia sen suhteen, että nyt niin kuin nykyään kiinnostaa luomun lisäksi se, että se on niin kuin eettisesti tuotettua se kahvi ja tällainen, mihin me perehdytään sitten tällainen, että semmoista läpinäkyvyyttä siinä hankintaketjussa, että ostetaan mahdollisimman paljon suoraa viljelijöiltä ja silloin, että tiedetään niin kuin vähintään osuuskuntatasolle asti, että mistä kaikki meidän kahvista tulee.
Tämä on hauska paikka, nimittäin täällä on tosiaan laitteistoa ja sitten on tässä vähän varastoa, missä on näitä papusäkkejä tämmöisissä juuttisäkeissä, mikä se mielikuva onkin, että ne on näissä juuttisäkeissä aina.
Joo, että meillä on niin kuin tuotantotila ja varasto tässä aika lailla samassa.
No mistä päin maailmaa nämä on tullut?
No, suurin osa tällä hetkellä on Kolumbiasta, Huilan alueelta, missä meillä on tämmöisiä yhteistyökumppaneita, joita ostetaan tosiaan suoraan sitten viljelijöiltä. Sillä on aina joka vuosi, että miltäkin tilalta saadaan näytteitä ja sitten maistellaan niitä ensin täällä ja sitten arvioidaan, että mitä voisi ajatella. Että on ihan niin kuin kahden säkin eristä sitten niin kuin kymmeniä, mutta kuitenkin sillä niin kuin semmoinen parisen sataa säkkiä varmaan vuodessa otetaan sieltä. Sitten on tavallisimpia kahvimaita, niin kuin Brasiliaa ja Indonesiaa, Afrikan maista, Tansaniaa ja Keniaa, jonkun verran intialaista kahvia on myös, ja Guatemalaa ja tämmöisiä.
Mistäs noi kahvipavut oli? Mä katsoin, että tuossa oli auki yksi tuommoinen laatikko, niin saaks niitä vähän kurkkia?
Joo, tässä on kolumbialaista kahvia ja Brasiliaa tämmöinen sekoitus, että täällä on joulu. joulusesonkikahvi, jota sitten käytetään moneenkin tässä. Tässä tämmöinen niin kuin keskitumma paahtoinen.
Näistä paahtoasteista edelleenkin suomalaiset juo eniten sitä vaaleapaahtoista, mutta että paljon puhutaan tummapaahtoisesta ja näin poispäin. Miten paljon te kokeilette ja pystytte kokeilemaan kaikkia erilaisia juttuja?
No me aika lailla niin kuin lähestytään sillain asiaa, että haetaan niin kuin se koepaahtomenetelmillä noi tällainen niin kuin sweet spot siitä kahvista, että mikä on se niin kuin sille millekin pavulle ominaisin hyvä paahtoaste, ja sitten niin kuin pyritään se mahdollisimman hyvin tuomaan esiin, vähän niin kuin se raaka-aineen ehdoilla mennään, että ei suoraan päätetä, että joku kahvi paahdetaan tietyn väriseksi, vaan sillä tavalla, että missä se on niin kuin se parhaimmillaan sitten se.
Mä upotin pään melkein tänne ämpärin, kun mä alkoin tätä tuoksuttelemaan.
Se on ihan sallittua, jo.
Kuinka sun nenää vielä kahvi tuoksuu? Täällähän on siis voimakas
täällä,
tuoksu,
täällä mutta on, joo, sille turtuu, että jos käy ulkona hetkeä ja tulee sisälle, sitten sen haistaa taas, mutta muuten sille turtuu sillä, että kaikki ihmettelee aina, kun joka paikka tuoksuu kahville, mihinkä kulkeekin sitten, että kyllä se tarttuu niin kuin vaatteisiin.
Eli niin kuin tavallaan sun tuoksusta jo tietää, että sä oot kahvimies. Että.
Niin, no ehkä joo, mutta täytyy tosiaan niin kuin vaatteita vaihtaa tämä ajan silloin.
Tuomas Rocher, kerro vähän tästä laitteesta, että mikä teillä on ja millä te hommia teette.
Tämä on tämmöinen 25 kilon Robat-rumpupaahni, joka toimii nestekaasulla sillä tavalla, että se on... Tekniikka on aika samantyyppinen kuin noissa 50-luvun vanhoissa paahtimissa sillä lailla, mutta me pystytään semmoinen niin kuin 70-100 kiloa tekemään tunnissa valmista kahvia tuolla.
No täällä on monenmoista laitetta, joista kulma lähtee sitten iso meteli.
Joo, meillä on täällä vanhempaakin laitekantaa, että on niin kuin Itä-Saksassa valmistettu. Joo, se on vuodelta 69 tosiaan, niin toi tämmöinen punnitus ja vaahituskone, että siinä on aika kova ääni, että siinä käytetään tietysti sitten kuulosuojaa. Niin. Siinä, mutta se on äärimmäisen tarkka, hyvin tehty silloin aikanaan, että se kahden gramman tarkkuudella toimii edelleen sillä tavalla.
Nykyään puhutaan, että mikä ei kestä, niin...
Niin, no siinä on vielä erittäin kestävä, joo.
Hei, täällä puuhailee myös toinen kaveri, Pekka Heinonen. Minkälaisena sulle sitten taas on näyttäytynyt se kahvin maailma kuluttajan näkökulmasta, että pienpahtimot nykyään pärjää ja on monenlaista erilaista kahvia tarjolla?
On niin kuin selkeästi tullut silleen isompaan tietoisuuteen. Että joskus ehkä männävuosina oli ehkä, jos vaikka niin kuin tarjos ravintoloille, kahviloille tällaista pienempää tuotetta, niin ei ollut kauhean helppoa, mutta nyt on silleen, että jos on yrittäjä avaamassa paikkaa, niin saattaa jo heti ensimmäisenä niin kun ottaa hyvissä jo yhteyttä meihin tai johonkin muuhun, että kuulepa sitä kahvilaa olen suunnittelemassa, että mitäs voitaisiin katsoa sitten siihen tarjolle, eli mikä on ihan oikein. Ja ollaan kiinnostuneita siitä yhdestä tosi tärkeästä tuotteesta, mitä sitten tullaan tarjoamaan ja myymään siellä ihmisille.
Onko kahvinkeitossa muuten mitä saloja, mitä sä ajattelet, että miten se homma pitäisi tehdä?
Kiteytetty siihen, että jos haluaa ikään kuin vähän upgradeata helposti, niin hankkii mahdollisimman tuoretta kahvia ensinnäkin, että kahvi on tuore tuote. Jos ei ole itsellä myllyä, ottaa sellaisia, että jauhetaan pienissä määrissä ja sitten käyttää eikä säilö. Sitten hankkii sen oman pienen kahvimyllyn, niin se aina kun jauhetaan tavallaan sitä mukaan kun käytetään, niin ne kaikki realisoituu ne kahvin hyvät makuaineet entistä paremmin. Ja kokeilee ennakkoluulottomasti vähän eri kahvilaatuja, eri paahtimoita, pitää noin kahvinkeittovälineet puhtaina ja sitten niinkin sellainen asia, että annostelee kahvin ja veden oikeassa suhteessa, niin ei tule liian laihaa eikä liian vahvaa.
Mikä on sun maku? Minkälainen suhde?
No sanotaan, se on tämmöinen hyvä sääntö, että 60-65 grammaa kahvia per litra.
Mitä te luulette? Tuntuu, että ehkä Suomessa ei oikeastaan niin kuin aivan hirvittävästi enempää sitä kahvia voida juoda, mutta että miltä se tuleva näyttää, että mitä ihmiset suosii? Ja...
Aika lailla sillä on ihmiset on niin kuin hankinut itselleen niin kuin kahvimyllyjä ja sillä on ollaan ehkä palaamassa siihen, mitä se on ollut silloin ennen vanhaankin, että jauhetaan se kahvi itse ja niin kuin semmoinen ehkä vähemmän ja laadukasta kuitenkin versus sitten se määrä, niin on ehkä vähän siihen päin kallistumassa, mikä on tietysti ihan hyvä. Varmaan vielä niin kuin ihmiset on aika hyvin löytänyt noi alkuperämaakaavit ja tämmöiset niin kuin ennen sekoituksia, niin veikkaan, että kuitenkin vaikka nyt tumma paahto on ehkä enemmän pinnalla, niin ollaan taas liukumassa sinne vaaleampiin paahtoihin ja sitten tällaisiin niin kuin vähän kevyempiin makuihin.
Palataan vielä teekauppa Weiströmiin nauttimaan kupponen teetä Ilkka Weiströmin seurassa. No, juodaanko teetä?
Juodaan teetä. Tässä sattumassa otinkin kupin juuri valmiiksi, tai oikeastaan maljan. Mä tykkään juoda teeni aina maljasta. Se tuo teen paremmin esille ja jotenkin tee maistuu maukkaammalta sieltä. Periaatteessa aina mikä on oikeasti huono teelle, niin on joku tämmöinen kahvimuki. Ja siellä tee ei pääse hapettumaan ja sen väri ja maute ei pääse esille sieltä. Et maljan etu on siinä, että se tee jäähtyy siinä vähän nopeammin juontilämpöiseksi, koska mä aina sanoin, että teetä ei mielellään kantaisi olla kauhean kuumana, se haluaa maistaa jotain, koska ei meidän kieli toimi kiehuvan veden kanssa missään vaiheessa.
Tämä kuulostaa niin ihanalta tämä nimi, tämä, mikä tämä oli?
Junnanin tyttären korvakoruja.
Kyllä.
Otetaanko me sitä?
Otetaan me sitä.
Ja nämä on nyt käsin poimittu ja teepuun kärkisilmuja. Ne on siellä ensin poiminnan jälkeen niin kierretty bampuruoon ympärille, joka sen jälkeen on laitettu riviä, ne on peitetty tuorella jasminin kukilla, jolloin se maku niihin tulee niistä kuivivista kukista, joiden öljy on siirtynyt luontaisesti sitten teelehteen.
Selvä.
Meillä Suomessa on ihmiston vuosikymmeniä valmistanut teen väärin, ja se on ihan hirveä harmi. Et esimerkiksi kun tämä on vihreä tee, niin tämän lehtien päälle on kaadettu 80-asteinen vesi, ja se on usein se maksimi, mitä voi käyttää. Sen jälkeen tee palaa, menee pilalle, sitten tulee sitä kitkerää, ja sitten ihmetellään, että ei ainakaan vihreätä teetä, kun se on niin pahan makusta. Et kaikki tee on luontaisesti makeeta, pehmeetä, ja siinä on sellaista, voi olla luontaista hapokkuutta, mutta kitkeryys on aina joko teelaadussa, tai sitten yleensä hauduttajassa oleva virhe. Ja tämäkin on, meillä on tämmöinen kolmen lehden asteikko, niin tämä on nyt mietote, eli tämä on pehmeä.
Joo. No, tämä on hyvin pehmeä.
Et siitä oikeastaan tietää pehmeän ja huonosti haudutun teen eron, että kun on ottanut sen kulauksen, niin kielen kärkeen ei saa jäädä vetinen nuotti. Sitten mä aina sillä tiedän, että jaha, että nyt tuli tehtyä huonosti tämä haudutus, ja sitten tehdään uusiksi. Olisiko ollut ensimmäisellä luokalla, kun maistoin syntymäpäivänä ne kahvia, totesin, että tämä ei ole mun juttu. Ja tee on sen jälkeen kulkenut kyllä mukana ihan. Voi sanoa, että päivittäisenä herkkuna jopa 8 litraa päivässä.
8 litraa?
Siis jopa, totta kai.
Siis sinun pitää juoda koko ajan.
No, tämä on tämä teekauppiaan ehkä tämmöinen pieni luontaisetu, että meidän täytyy maistella ja juoda. Siis jos on kiirepäivät, on paljon asiakkaita, niin kyllähän se nyt johonkin 2-3 litraa jää, mutta ei se sen alle missään nimessä. Että kyllä mun elimistöni kaipaa sen mieluummin se 4-5 litraa teetä päivässä.
Kun mä saavuin tähän, Ilkka, tähän sun teekaupalle, teekauppa Weiströmiin, niin mä huomasin, että tuossa ovessa oli tuommoinen juliste, jossa lukee, että teillä on muutto tulossa. Ja ilmeisesti nyt sitten muitakin jännittäviä uutisia.
Joo, tässä vuosien ahtauden keskeltä, niin nyt sitten uskalsin ottaa pienen hypyn, niin muutetaan tuossa vähän isompaa liiketilaa. Ja tämä suuri uudistus on nyt meidän Tampereella avaama sitten, tai meillä aukeaa vuoden alusta, niin T-huone K. Eli K tarkoittaa japaniksi pientä sen takia, että se on hyvin pieni teehuone, mutta kuitenkin muutetaan tosiaan isompaan tilaa ja saadaan sitten Tampereelle vihdoin paikan päälle ensimmäinen teehuone ainakin 8 vuoteen.
Se on aika jännää. Miten sä uskallat? Ei tämä nyt varmaan mikään hillitön kultakaivos tämä teebisnes ole.
Ei todellakaan. Mä aina nauran sitä, kun ihmiset luulee, että teekauppiat tienaa hyvin ja että me juostaan teetarhoilla pitkin vuotta. Mä odon aina häpeäksi sen tunnista, että mulla ei ollut ikinä mahdollisuutta lähteä käymään teetarhalla. Että se kertoo hyvin tästä maailmasta, että me ollaan aina töissä ja tehdään parhaamme, että me pärjäämme ja saamme hyvää teetä asiakkaille. Tämä on iso uudistus, mutta mä luulen, että Tampere on siihen valmis. Me tultiin tänne silloin noin 5-6 vuotta sitten ja täällä oli pari vuotta ennen meitä ollut aikaisemmin teehuone, joka oli mennyt nurin hyvin nopeasti tai lopettanut tai siirtynyt täältä muualle. Ja mä nyt katselin tässä itseäni kovasti sillä silmällä, että oletko sinä tarpeeksi rohkea ottamaan hypyn ja tosiaan nyt päätettiin sitten, että nyt se aika koittaa.
No ei muuta kuin onnea matkaa vaan.
Kiitos.
Sitten.